Argia aldizkariari buruz hitz egiteko, bai astero Jon Turner kazetariekin elkartzen gara, eta untekoan ere alaxe eginen dugu bai, atxaldion Jon.
Atxaldion, zoie.
Eta alako titularrak harri duze, azkeneko alde unterat, Zarauzko segada, 1976, ez segierik, ez justiziarik, tirokatutako bi langileen dako, eta bueno, alako iduri bat ere bai ez, hori idurikatuz, alako marrazki bat, bihurgune batian altxaturik eta den patrol baten ondotik, bihurguneat sartzen ari den, autoa tirokatu zor guardia zibilak, hoi betire ilunpean, eta bai, marrazki nahikoa dira azgarri azteko.
Bai, ez, ari zagazta egin du, irudi puzka hau ez, eta zugezan bezala, ba, horrik ustea, bihurgune bat hartzen ilunpetan auto urdin bat, eta guardia zibilak hor sasi erten izkutota daren guardia zibilak, ba, autoa tirokatzen ez. 1976 gertatutako batzuk islatzeitu marrazki horrek, eta horri buruz idatzi du luze eta zabale Miguel Ángel Elustondok, ez? Felipe Suárez eta Federico Astilleros tirokatu zitun orduan guardia zibilak, bi langileoik zijozen kotxian, guardia zibilak esan betzela Zarautzen tirokatu zitunean, hain justu ba hor Meagako, bueno, orduko errepidezarreko ba, lehen bihurgune hortan, ez? Hoi da justu ba, azalean azaltzen den bihurgune hoi. Aipatzen du Miguel Ángel Elustondok, bueno, nia nola 1976 bilagunen autua tirokatu zuen guardia zibilak, indarre poliziala, ba, bueno, garaian, ba, betiko aitzakia eman zuen, ez, autoa ez zela kontrolean gelditu, alegia kontrola saltatu zuela guardia zibilena, eta horregatik tirokatu zutela, ez. Lagunetako bat Felipe Suárez handik bi egunera hiltzan, ba bueno, burun jasotako balan eraginez, eta artean ba zerbiturik baina bizirik zen beste laguna Federico Astilleros, eta Federico honek hila itzin honen nagusti bai 1977 hiltzela okerrez banago, ba berak behin eta berriro esatezun bihurgune hortan etzola inolako polizia kontrolik, ez? Polizia kontrola balego arazoi gabe geldituko liratetela, eskutatzeko ezerre etzeukatelako, eta berak aipatzen du poliziak beste gabe, guardia zibilek beste gabe tiro egin zutela, ez? Ez ohartarazten, ez kontrolik, eta ez erretzeola errepide hortan. Bueno, guardia zibilak eta Espainiako gobernuak ez dute inoiz barkamenik eskatu, orduan gertatutako engatik, errudunak ere ez dira inoiz epaituak izan, eta pixka bat, pues, horren inguruan hitz egin dugu Miguel Ángel Elustondok, hainbat eta hainbat lagunen testigantzak ardatz hartuta, ez? Besteak beste jaso ditu Valentina Pérez Saizen hitzak, hau da Suárezen alarguna, bere Felipe Suárezen semearen hitzak ere jaso ditugu, eta Noelia Suárez alabarenak ere bai, eta bestetik ba Kontxi Zeta Astillerosen alarguna, eta Marian Astilleros hitzeta, pues haien alabaren hitzak ere jaso ditugen Angel Elustondok. Pixka bat kontatzeko urte hauetan guztietan zer pasadan eta zer izan duten senidek, ez? Bueno, esan hola labur-laburrian, esan Felipe Suárez telegrafoetako langilea zala, ez? Leonen jaiua, 1947, da bueno, handikona lanian aituta gero, bueno, zestuan hasi zen lanian, eta antxe ezautu zuen Federico Astilleros, ez? Oso lagun minak intzian, hemen kontatzen du, ba, bueno, nola lagunak intzian, nola elkarrekin lan egin bat eta beste, eta, bueno, egun batian, ba, hori, 1976, elkar agurtzeko tenore iritsi zitzaien, batek uste, bueno, lana beste leku batian bilatu, eta testuatik ba, beste nabaitia jun berri zan, eta ba despedida moduko hortan despedida moduko batetik zetozen ozi joazen bi lagun hauek, ez? Hemen kontatzen du Miguel Ángel Elustondok, bueno, kotxian ibilbide luzeagoa eman zuela, hoi baino ibilbide luzeagoa Federico Astillerosek, ba, eta Felipe Suárezek ibilbide luzeagoa intzuela, ba, bueno, elkarra gurtzeko eta denbora gehiago izateko, eta bueno, bio bakarrik denbora gehiago pasatzeko, ez lagun oso oso minak eginak baitziren biak, bueno, elkarren, bueno, bien familiak elkarren zagutu zuten, emazteare bataren familia bestia, bueno, hemen kontatzen ditu dena nien Miguel Angel Elusendor, eta gero ja, azten da beste kapitulo bat, tirokatuak izan osteko pasarteak biltzeitu, ez, Elusendor, esan bezala, Felipe Suárez diegunera hiltzan, Federico Astilleros bizi izan zan, beste urte mordoska batian, Astillerosen familiak batez ere, ba, bueno, zer gertatu zen argitzeko tramitiak eta zizitxun, bat abesteari galdetu, bueno, Guardia Zibila kriston oztopo jartzen zizitxun, gobernuke bai, ezin aurrera egin ikerketan, ariketa, ba, Jaurlaritzako teknikari batzukin harremanetan jarri zian arte, Astillerosen alarguna alaba eta, bueno, semia eta ez, eta hemen kontatzen da, ba, bueno, zelako papeleo batetik bestea, monti ofizina batetik bestea, azkenian lortu zuten Jaurlaritzak bueno, egia behintzat deskubritzea, azaleratzea, bi familia gero elkarre topatu ziren berriro, bueno, eta hemen aipatzen du adibidez, ez, bueno, 50 urte pasata gero jaso zuela Felipe Suárez hildako obreruan semiak Jaurlaritzan den deia esanez, ba bueno, baiet, ez, onartzen zutela, poliziaren indarkeria biktima izan zela, aitortzak, alte ordainaz hitz egiten deitu ziotela aipatzen du berak, telefono behar jasozun, eta semea flipatzen, ez, ostras, EAEkoak eta ez Espainiako gobernuak egin du hau guztia, eta gure senar eta itxaren, bueno, itxaren kasuan justizia egitea bat, eta berak Felipe Suárez kontatzen du, ba, bueno, hori aluzinatzen naizala, ez, deia jaso zunean, gero, bueno, piskala saitu zanean, Astillerosen familiakin harremanetan jarri, eta, bueno, egia esan, erreportaje oso oso luzia da, 8-10 orrialde badazka, gauza mordoa kontatzen dira, eta bueno, nik bi pasart eta bi izatintan banatuko nuke, ez? Lehenengo pixka kontatzen da nortzan bakoitza, tirokatu izan zan pertsona bakoitza, tirokatu zan egun hartan, ondorengoetan, ba, ze pasazan, edabidek zer gezur zabaldu zituzten, eta alakoak kontatzen dituzte, eta gero, ba, justizia eta erreparazioa bilatze hortan, ba, batez ere Astillerosen familiak egindako lana kontatzen du, eta gero bai bukaeran, ba, Suárezen semearen erreakzio hori, eta bueno, politia erreportajia, eta bueno, eraberian, ba, gordinak, pasazianak, ostras, latzak die.
Bai, duela 56 urte beraz gastatutakoa, 1976an, Zarauzko segata, eta segitiko dugu aitzinet, beste kontu zenbait, horrentik baitugulako zaipatzeko, eta bautuzte Emun Kooperatibak, 25 urte, bete dituela, eta erreportaia egiteko, elkarrizketak ere eta hasteko, bere astarate arrasateko goitzera turbildu zirenla jon, eta bueno, horrere lan polita egin duzule, talerrak euskalduntzetik gai sozialetan eragiterat.
Hoi da, ez, bai, bai, hori Emun Kooperatibako eta 5 urte, bueno, la laburrian esateko Emun Kooperatiba, bueno, aholkulari, teknikari talde bateko zatu da, ba, 80-90 langile, eta, bueno, 1987an sortu zan, pues hori, Emun lan mundu euskalduntzeko helburuarekin, ez, egoitza nagusia Arrasaten dauka, eta gara joietan, pues, hango kooperatibetan, eta bai, ibilitzean batez ere lanian langileak, eta gero, ba, bueno, urten poderioz, euskara holkulari, teknikari eta bezala hitzeaz gain, ba, bueno, parte hartzea, egizarte erantzunkizuna, genero berdintasuna eta beste batzuk landu dituzte, enpresetan, fabriketan eta erakundeetan, eta horri buruz hitz egin dut. Ez, nik hitz egin nun separatuki 4 langilerekin, batzeki Mikel Zeberio eta Maite Indarekin, eta bestetik Mintza Legorburu eta Inel Eskudurekin, eta bueno, neik, konbe esan nien, nire helburu ez da kooperatiba nola publi reportaje bat itxia, ola titular pozoloan bila jutia, gehiago da, ba, bueno, zuen urtetako bizipenak pixka kontatzia, ez, eta esan gauza kurioso asko ateazian, beste batzuk isildu egin zituzten, oiek egunen batean azaleratuko die, eta bueno, egia esan elkarrezketa politia, izan pixkatu nintza Legorburu da, elkarrezketatu nunetan gaztena eta Emunen denbora gutxina dijone neska bat, eta bea kontatzen du, ostra, unibertsitateko ikasketak bukau eta denbora gutxira nola emunen azizan lanian, bera, bueno, pues hori, unibertsitate ikasketak indezitzen neska bat, ola fabriketan eta behin ibili gabea, eta nola tokatu zitzaion, ba, fundiziotan eta olakoetan, ba, Euskara planen inguruan hitz egitea, eta bera esaten du, ostras, taierreta sartzea, usain hori, zarata hoi, zikinkeri hau, beha etzeola matere oitxuta, eta ziren txokatik ez diola, ba, ez dakizein langileen gana jun, da, bueno, hau eta beste, Euskararen alde, bestea, eta, bueno, esplikatzen emakak ostik ez ditzaiola, ez, gero ja pixkanako hau txuda. Eta hortik tiraka, Euskararen ingurun hasi zian izketan, gero genero berdintasuna zasku itzegin zigaten langile hauek, eta beraiek, idea banda barmentzaren nola azkar-azkar, beraiek aipatzen dute, enpresek, gaur egun enpresak, eta ez daudela legez derrigortuta Euskara planak izatera, orduan ba, bakoitzaren borondatearen menpe daula pixka bat, ba, barne funtzionamendua, kanpora begirako komunikazioak eta Euskaraz egitia, ez, inork ez diela zigortuko, hori ikien ez badue. Aldiz, ba, genero berdintasuna dagokionez badare Espainiako gobernutik datozen araudi batzuk, inkluso Europako beste batzuk, gidalerroak eta langile hauek diote, ba, orain nabaritzen dela enpresak eta fabrikak eta erakundek eta hor aurrera pausak eman nahi ditu dela, barne funtzionamenduen kanbiokin nahi ditu iztela, genero berdintasunan izenean, beraiek aitatzen dute askok horretarako borondatea bai badutela, baina beste askok legeak kakotxartean behartzen ditulako sartu direla saltxa hortan, ez? Eta, bueno, pixka bat, hortaz ez dakit kexu zian edo, baina bai itzik ez dutela hola, jo, pena pixkatekin, ba, zentzu hortan, ez? Euskara derrigortzeko araudi legedirik ez da hor, duen enpresa bat bizar zuzakuntan jartu zainoan egin du, horiek ekako txartian, aldiz, ba, genero berdintasuna idago kionez, ba, datoz goitikan lege araudi batzuk, eta horiek aplikatze aldera, ba, horrein enpresetan, bai, aidiela alegin bat iten genero berdintasuna sustatze aldea, ez da bere ez da, joe. Euskeraz, ba, bueno, bai, euskeraren kontuakin garai batian, duela 25-20 urte batzeon, bazeon gogo bat, bazeon grina bat, langileen mordoa zeon euskaraz funtzionatu nahizula enpresa barruan, bazeon militantzia potente bat, gizartean asko ze jende jorreiok erabiltzezun, oain, karo, denborak eta garaiak aldauin die, enpresak, bueno, gizartea beste norabaitea dihua, enpresak ebai, eta bueno, horren erakusgarri, ba, emunek ikasi duela nolabait bere burua egokitzen errealitate hortara, eta bueno, ba, euskera bai, euskara planak eta sustatzitu enpresetan, baina hortaz gain, ba, genero berdintasuna, parte hartzea, gizarte erantzunkizuna, eta abar eta abar, eta hortaz haitu die, ba, lau langile hauek izketan.
Egun kooperatibia beraz hor, eta beste, kasuntan elkarrizketa arraban dugu, Sandra Braborekin egindakoa, hitz egin dezagun polimaitasuna, ze plataformaren sortzailea do omen, eta, bueno, haren errana azpimarratu duzu, harreman anarkia do nolapait hori defendatzen du, eta aspergarria da pentsatzea harremanak antolatzeko modu bakarra dagoela.
Hoi da, ez, bai, elkarrezketa interesantea, June Fernandezekin diona Sandra Bravori, bueno, Sandra Bravo konek, ba, bueno, sexualitatean, sarreran bertan dion bezala June Fernandezek, sexualitatea, ba, askapen pertsonalerako eta irautza kolektiborako motorra izan daitekela, defendatzen du, berak badauka bueno, plataforma bat abiatuzun, hablemos de poliamor, edo, bueno, hitz egin dezagun polimaitasunaz. Berak dio kontzientzia feminismoa da, feminista dala, ez monogamia eraldatzailea izateko bermea, ba, ezinbestekoa jotzen dulako, ba, botere harremanak identifikatzea eta zaintzetan harreta jartzia, ez? Eta, bueno, aparte, badauka liburu bat igatzia, pasadan urtean publikatu zuen, todo eso que no sé cómo explicar a mi madre, edo, bueno, amari nola azaldu ezakidan hori guztia. Bueno, liburu hortan bere alduntzean eta kontzientziazio politikoan bidelagun izan dituen egile feministak bildu ditu, Bravok, esaterako ba, Brigitte Basaio Irentzu Barela edo Norma Mogrobejo, berak eskerrak ematen dizkio mugimendu feministari, ba, kontziente delako iraganean bera bezalako emakume askeak, ba, sorgin eizan errezituztela, ez? Adulteroak izateagatik atxibetuk izan zirela, edota, ba, bisexualak izateagatik psikiatrizatuak, ez? Horri buruz apur bat itzikendu, eta gero, ja, galdera erantzunen zera hortan, June Fernandezek galdetzen dio, ez? Bueno, komentatzen dio, gaur egun ez dituztela emakumeek zutan erretzen, baina estigma oso latza dagoela oraindik, ez? Eta horri aurre egiteko liburuak balio izan ote dion galdetzen dio, Sandra Praguri, eta honek ere erantzuten dio, bueno, promiskua dela bera eta arro dagoela ozen esatea irainaz jabetzeko modu bat delako, ez? Eba, queer mugimenduak egin duen antzera berak esaten du, ba, bueno, adierazi nahi duela ez dagoela ezer okerri beregan, naiz eta besteek pentsatuko duten biziotsua dela, ez? Konpromisoari beldurra diola eta edo benetan maitenintzen ez dakiela, ez? Eta berak esaten du, jo, ba, baina aniztasuna zoragarria da eta erakusten du aukera dugula nortasuna, afektuak eta harremanak oso modu desberdinetan irudikatzeko eta bizitzeko. Eta gero, ba, titularrera ekarri dugun esaldi hori. Mundu guztiarentzat harremanak antolatzeko modu bakarra dagoela pentsatzea aspergarria da. Ezinezkoa da denok molde berera egokitzea eta jarraitzen dugu. Halaber, ahalduntzailea da bizipenak konpartitzeko eta ikusarazteko ariketa. Niri ere gertatzen zait pentsatuko dute askok. Eta horrek, aipatzen dugu Bravo, ba, horrek lagunduko digula, ba, geure burua babesten, ba, urrengo argudioaren aurrean. Eta argudio hori da, hain arraroak garela, ezen inork ez baitaitu maite izango. Hortik tira eta tira, bueno, pasarte politxak dauka, ez, gero familia harremani dagokien ez, eta adibidez, hau, ez, galdetzen dio Junek, oso zaila dela, ez monogamiaren armairutik ateratzea, eta galdetzen dio, eta batez ere familia esparruan, ez da, eta Bravok erantzuten dio, ba, bueno, bere herrira joan, eta Maria izeneko Andreari, Andreak galdetzen dio nean, ea mutil lagunik duen, ba, gogoa ematen diola esateko. Ea Maria, nola azaltzen dizudan, badituzu 15 minutu biseksualitateaz eta harreman anarkiaz, eta jarraitzen du, nekeza da armairutik etengabe atera behar izatea. Pertsona batzuek ezin dute beren jatorrizko familiarekin duten harremana eten, arrazoi materialak edo emozionalak medio, eta bere familia jartzen du ere dutzatez, aipatzen du Bravok, bueno, liburuak ez diola balio izan, bere familiarekin armairutik ateratzeko nahiago dutelako, ba, ezer ulertu ez dutelako itxura egin, eta burua noiz egonkortuko duen galdetzen jarraitu, ez? Gero aipatzen du, ba, ez dutela bere bizitza eredua ulertzen eta abar eta abar. Elkarrezketa politxea, kuriosoa, ba, nahi bintzat, hola, pur bat ez ezaguna zitzaidan gai bati buruz, polimaitasuna eta halakoak, eta, bueno, hau bintzat gaina June Fernandezek, bueno, asko daki gaiaz, nabari da, galderak egiteko moldean eta erantzun benetan interesgarrik eman dizkionak Sandra Bravok.
Ba, horiek erran bezala, hoi eguziak eta gehiago argian, baina hilebete akabalea ondarrarekin batian, larrun, heldu zaigu, gai bakarrari emaniko gehigarria do, nolapait erran dezagun, eta untekuan alako gaia ekarri duze, bueno, hor, azalean, agertzen zaigun arraren dugu, eta batetik, herritarren zaindariak, ez, polizia ereduaz, eta, bueno, pitxete galdera batetik, ez, abiatzen da gainerako guzie, polizia ereduaren eztabaidak guzten aldu, urrunago ikusten.
Hori da, ba, Peru Iparragirreren erreportaje puska, ez, 16 horri alde badazka larrun monografiko honek, polizia ereduaren inguruko monografikoak, nik ez dute oindikan osua leitzeko astik izan, beraz, aberre, komentoku zuen pixkat, sarregan kontatzen duna Peruk, ez? Berak dio, Mark Neokleus, izeneko ikertzaile eta irakasleren lana, hartu duela lagun, ba, azken urtean, berrize, ba, plaza publikora saltu egin duen polizia ereduaren eztabaidaren auzian murgiltzeko, ez? Berak aipatzen du, eztabaida honetan paper garrantzitsua jokatu duela ezkerra bertzaleak, gaia, ba, edabideetan, zein instituzioetan mahai generatu du nenean, ez? Aipatzen du Peruk, Peru Iparragirrek, estatuen aurka, ba, urte luzez borroka egin duen mugimendua izanik, ba, hainbat ere mutan harridura sortu dutela ezkerra bertzaleko ordezkariek ertzaintza berreskuratzeaz eta polizia demokratikoaz egindako adierazpenak, adierazpenek, ez? Horri buruz ere hitz egiten du reportajean. Eta gero, ba, bueno, galdera bat bota dugu, polizia ereduaren eztabaidak uzten aldu urrunago ikusten, beste bateki, beste galdera pare batekin izten du sarrera Iparragirrek, berak adibidez galdetzen du, erreformatu aldaiteke polizia, eta berak erantzun, ba, bueno, eztabaidari modu sakonagoan heldu ezean, poliziak betetzen duen funtzio errepresiboa betikotzeko arriskua ez da txantxetakoa. Eta arrisku horren bueltan osatu du, ba, esan bezala, Masio Herriko monografikoa, bi zati oso, bueno, bere institutan banatuta, ez, batetikan, atal batek, ba, bostasei horri alde hartzeitzun atalak dauke izena, izen burutzat, ordena estatu kapitalistetan, botere polizialaren funtzio soziala, eta gero pixkat, gaia gurera ekarrita beste dozen erdi horriko erreportaje hau, ez? Polizia Euskal Herrian abia puntua eta ereduaren inguruko eztabaida. Eta bueno, pues hori, hori larruna nik egia esan ez dut leitzeko astik izan, baina bueno, azalean hor jaso dugu ertzain baten fotua, eta gero barruan ba, ertzain gehiago, polizia espainola, foralak, udaltzainak, eta bueno, beste bada saltxarik gai honen inguruan, eta ziur, ba, bueno, emango duela zer esanik Amasei Orrialdeko herritarren zaindariak izeneko lan honek.
Hola, Xeba, aste honetan beraz, argia eta larrun, biek batean, eta horretan utziko dugu, Jon, beti bezala esker mila, gurekin egotiegatik, eta duen astera arte.
Ba, izuei, eskerrak, aio.